Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100.3. Tämän vuoden toista Elämä voittaa -ohjelmaa ja tästä se sitten taas vuosi liikkeelle lähtee. Ja tänäkin iltana meidän ohjelma-aika on kello 20 asti ja tietenkin tuttuun tapaan seuraavan 2-tuntisen aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten hieman tutkitaan tuota Jumalan sanan aarrearkkua, ja sen tutkimisesta tänä iltana vastaa Heidi Pöllänen. Jos ja kun sä oot seurannut tämän meidän maamme tiedotusvälineiden kautta kaikkia tulevia uutisia, niin silloin sä oot ihan varmasti myöskin todennut, että tässä kansakunnassa tai tässä ajassa niin eri kansakunnat elää todellakin kovien haasteiden aikaa. Usein on itse tullut ajatelleeksi, että kuinka mahtavaa on tietää ja muistaa se, että Jumalan olomuoto kaikissa elämäntilanteissa ja olosuhteissa on rakkaus. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaanhan hän aikanaan antoi pojalleen tehtäväksi tulla tänne alas maailmaan sovittamaan meidän syntimme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja niin sitten saattamaan syntiin lankeemuksessa Jumalan yhteydestä pois poikennut ihmiskunta takaisin yhteyteensä. Jotta me sitten Jumalan omina, rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, ja sitten myöskin opittaisi tuntemaan Kristuksen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ja miksi, minkä takia? Jotta me tultaisiin täyteen sitä Jumalan kaikkea täyteyttä, voitaisiin kirkastaa Kristusta siellä, missä me kuljetaan, niin kuin Pyhä Henki kehottaa. Tuosta rakkauteen juurtumisesta ja perustumisesta niin puhutaan Efesolaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 18 ja 19. No sitten tuolla Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 2-3 sanotaan näin, että heidän sydämensä yhteenliitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja näinhän se on. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita sieltä Jumalan sanasta. Ja sitten myöskin sitä viisautta, mikä sieltä hänen sanansa totuuden kautta meidän elämään tulee. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6-7 kehottaa meitä, niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Kolossalaiskirje 3, jae 17. Ja kaikki, minkä te teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Sitten luetaan vielä tuo jae 23. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Filippiläiskirje 2, jae 5 sanoo, olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja tässähän viitataan siihen, että tuo meidän mielemme aluekin tulee uudistua Jumalan sanalla. Se on vaan näin, niin kuin joskus aikaisemminkin on todennut, että se meidän mielen alue on se alue, jossa käydään ne kaikkein kovimmat taistelut. Sitten otetaan vielä yksi Raamatun kohta tähän liittyen, Hebrealaiskirje 3 ja 1. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Tällaiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja kehottaa, omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen ihan meidän jokapäiväisessä elämässä. Jeesuksen esimerkin mukaan ja elämään sitten siinä ihan koko sydämisesti, ei puolella sydämellä, vaan koko sydämisesti. Meitä kehotetaan vaeltamaan rakkaudessa ja Kristuksen mielenlaadussa. Ja tällainen elämä on mahdollista silloin, kun me annetaan elämä jo heti sieltä aamusta alkaen rukouksessa Pyhän Hengen hallintaan ja Pyhän Hengen hallintavallan alle. Ja niinpä on hyvä mennä rukouksessa tässäkin illassa eteenpäin ja kiittää Isä siitä, että sä oot antanut elämän, jota kannattaa elää. Iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Oot antanut pojassas Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkisen elämän ihan koko ihmiskunnalle. Oot antanut meille myöskin Pyhän Hengen opettajaksi, johdattajaksi, neuvonantajaksi ja puolustajaksi. Ja niinpä sydän voikin kiittää Pyhä Henki ohjauksesta ja johdatuksesta tässäkin iltahetkessä. Tee sinä, Pyhä Henki, meidän sydämet janoisiksi ja nälkäiseksi Jumalan sanan totuuteen, Jumalan asioiden puoleen. Ja avaa sinä, Pyhä Henki, meidän korvamme kuulemaan tänäkin iltana hyvän paimenen ääntä. Ja virvoita sinä, Pyhä Henki, tässä iltahetkessä väsyneitä. Anna sinä uusi toivo kaikille toivottomille ja sinun rauhasi rauhattomiin sydämiin. Ole sinä, Herra, tänäkin iltana koko meidän kansamme suoja, valo kaiken pimeyden yllä. Aamen. Ja nyt sitten mennään hieman tähän Jumalan sanan ensimmäiseen osioon. Ja lähdetäänpä liikkeelle tuolta niinkin kaukaa kuin tuolta aikojen alusta asti. Elikkä sieltä aikojen alusta astihan Jumalan tarkoitus oli Israelin vapauttamisessa se, että he oppisivat tuntemaan hänet ja sitten myöskin rakastaisivat häntä. Toinen Mooses 19 jakeet 4-5. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te kuulette minun ääneni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. No, mitäpäs israelilaiset sitten tämän kuullessaan tekivät? He eivät todellakaan noudattaneet sitä heille annettua kutsua, ja siitä huolimatta Jumalan kaipaus sellaiseen läheiseen suhteeseen kansansa kanssa ei ole koskaan lakannut tai muuttunut mihinkään suuntaan. Efesolaiskirje 1:17 rukoillaan näin. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja sitä me todellakin tässä ajassa tarvitaan, Pyhää Henkeä, olemaan viisauden ja ilmestyksen henki meidän elämässä. Jumalahan on sanassaan ilmoittanut meille oman tahtonsa, että joka ikinen, joka häneen uskoo, pelastuisi ja oppisi tuntemaan totuuden, eli tuntemaan hänet läheisellä tavalla. Uskovina me palvellaan elävää Jumalaa ja hänen isän sydämensä todellakin kaipaa lapsiaan. Hän tahtoo puhua omilleen tavalla jos toisella, ja läheisessä suhteessa me tietenkin opitaan kuulemaan hänen hiljainenkin äänensä. Hän ei aina puhu meidän korvin kuultavilla äänellä, vaan hän puhuu usein sinne meidän sydämeen hiljaisella äänellä. Luukas 19:10 Jeesus itse sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ajattele, kun hän tuli ja tulee tänäkin päivänä etsimään ihmisiä, jotka eivät ole välittäneet tai välitä hänestä tänäkään päivänä yhtään mitään. Jumalan ajatuksetkin ovat rakkauden ajatuksia niin meitä kuin kaikkia luotujaan kohtaan, niin paljon korkeammat meidän pienten ihmisten ajatuksia. Ootko koskaan ihan oikeasti ja aidosti pysähtynyt ajattelemaan, että mitä sinä hänelle merkitset? Ja sitten taas vastaavasti sitä, että mitä hän sinulle ihan oikeasti merkitsee. Jumala kun antoi Jeesuksen Kristuksen lunastushinnaksi meidän kaikkien puolesta. Tosiasiahan on se, että eihän kukaan muu olisi voinut ihmiskuntaa lunastaa, eikä myöskään meistä pienistä ihmisistä sovitusta maksaa. Psalmi 49 jae 8 sanoin, kukaan ei voi veljeänsä lunastaa, eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. 1 Korinttolaiskirje 6 jae 20. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Efesolaiskirje 1 jae 7 sanoo, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ajattelehan hetki näin. Isälle Jumalalle ei tässä maailman kaikkeudessa ole ketään tai mitään arvokkaampaa kuin hänen oma poikansa, mutta tämän lunastussuunnitelman avulla Jumala itse julisti meidän arvomme olevan ihan verrattavissa hänen suurimpaan aarteeseensa, eli hänen omaan poikansa. Niin näetkö sinä, kuinka äärettömän arvokas sä oot Jumalalle? Ja Jeesus vahvistaa tämän sanomalla Johannes 17, jakeet 22-24 näin. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Elikkä Jeesus itse sanoo tässä aivan selvästi, että isä rakastaa meitä ihan yhtä paljon kuin hän rakastaa poikansa Jeesusta Kristusta. Itse asiassa voisi nähdä sen asian näin, että kun meidän sydämet on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja vapahtajakseen, niin silloin Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta me ollaan myöskin Jumalan poikia ja tyttäriä. Jumalan isän sydän iloitsee aina lapsistaan. Sefania 3 jae 17 sanoo sen näin. Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee. No, hänen ominaan me todellakin ollaan eläviä kiviä, joista muodostuu sitten se temppeli, jossa hän itse haluaa asua. Ajattele, hän ei halua vaan joskus vierailla siellä sun sydämesi temppelissä, vaan hän haluaa asua sinun sydämessäsi, sinun sydämesi temppelissä. Ja kuitenkaan me ei olla tehty yhtään mitään, että me oltais ansaittu tota hänen rakkauttaan. Jos me ajatellaan näin, että silloin kun me oltiin heikkoja, kadotettuja syntisiä, ehkä jopa hänen vihollisiaan, niin kuitenkin hän etsi meitä. Mitä hän sitten meissä näki? Hän näki meissä jo silloin kaiken sen, minkä vain hänen rakkautensa voi meissä nähdä. Hän näki meissä aarteita, kaiken turmeltuneisuuden ja kaiken synnin keskellä. Ja hän maksoi todella kalliin hinnan siitä, mitä monet pitivät vähäarvoisina tai sitten ihan täysin arvottomina. Hän näki sen, minkälaisia meistä voi tulla vain ja ainoastaan hänen armonsa kautta. Ja näin meidän pitäisi myöskin itsemme nähdä. Mä uskon vahvasti näin, että kun me todellakin ymmärretään Jumalan olemusta, hän on koko maailman kaikkeuden luoja ja samalla hän on mitä persoonallisin olento, joka rakastaa, etsii ja kutsuu meitä lähelleen. Niin jos me näin nähdään, niin voisi vaan miettiä, että kuinka ihmeessä me silloin voitaisiin olla välittämättä hänen kutsustaan, kun hän kutsuu meitä aina vaan lähemmäs ja lähemmäs häntä. Meillä tulee tietenkin olla nälkä ja jano hänen puoleensa. Ja näinhän se on. Meillä on tietenkin aina nälkä sen puoleen, millä me itseämme ruokitaan. Ruokitaanko me itseämme ja henkeämme kaikella maailmallisuudella vai onko sitten siellä meidän sydämissä todellinen nälkä ja jano Jumalan asioiden puoleen? Kun me ollaan uskottu tuohon ristin totuuteen, otettu Jeesus Kristus sydäntemme Herraksi, niin meillä on avoin kutsu tulla Jumalan läsnäoloon. Hän todellakin kehottaa omiaan, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Tähän astihan tätä Raamatun jaetta usein siteerataan. Mutta kannattaa ehkä lukea tämä ihan tonne loppuun asti. Ja näinhän tämä jae sitten jatkuu. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Jaakob 4 jae 8 hän tästä puhuu. Elikkä Jumalan edessä meidän tulee olla todellakin puhtain sydämin. Tehdä tai antaa pyhän hengen puhdistaa meidän sydämiä. Eihän me itse asiassa siihen itse edes kyetä. Ja että me Jumalan kasvojen edessä edes yritetä olla kaksimielisiä. Se ei kuitenkaan onnistu, koska hän tuntee meidät niin 100-prosenttisesti, näkee jopa meidän ajatukset, näkee meidän sydämen viimeiseenkin sopukkaan. Ja kun me ajatellaan, että Jumala on näin valtavaa rakkautta ihmiskuntaa kohtaan osoittanut, niin joskus tulee ihan oikeasti ajatelleeksi, että minkä takia, miksi ihmeessä niin usein meillä uskovilla on kovin pinnallinen suhde häneen. Mikä ihme meitä pidättää? Usein me valitettavasti lähestytään Herraa vain ja ainoastaan silloin, kun me tarvitaan jotakin. Ja kuitenkin, hän tahtoo meidät läheiseen suhteeseen hänen kanssaan niin, että se sydäntemme ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen olisi meissä palava. Yhä enemmän mä uskon vahvasti siihen, että vastaus semmoiseen pinnalliseen suhteen väistymiseen meidän elämästämme löytyy sieltä meidän sydäntemme rakkaudesta, nälästä ja janosta tuntea hänet läheisellä tavalla. Ja hän kyllä tahtoo täyttää meidän elämämme tarpeet rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Psalmi 42, jakeet 3-5, Daavid sanoo näin. Minun sieluni janoaa elävää Jumalaa. Milloin saan tulla Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleet ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka ikinen päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni. Eli tässä Daavid sanoo, että näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni. Hebrean kielen muistelemista vastaava sana on zakar, joka tarkoittaa enemmän kuin muistaa tai palauttaa mieleen. Eli se tarkoittaa pitää mielessään jatkuvasti. Kun me ajatellaan Herraa, pidetään mielessämme hänen pyhyytensä, hänen rakkautensa ja hänen voimansa, niin ihan varmasti tämä kaikki synnyttää siellä meidän sydämessä suurempaa nälkää ja janoa hänen puoleensa. Kaivataan siihen hänen yhteyteensä, eli muistellaan sitä hyvää, mitä Herra on, kuinka ihmeen hyvä hän on. Ja sitten tällainen nälkä vetää meitä hänen lähelleen, huolimatta siitä, että minkälaisia esteitä saatana yrittää meidän elämään tuoda, hengellisesti, henkisesti tai sitten ihan fyysisesti. Niin on tosi tärkeää, että me opitaan vaalimaan ja myöskin sitten kasvatetaan tätä nälkää hänen asioittensa puoleen. Tosiasia on se, että kaikkeen turhaanhan meillä pienillä ihmisillä on vetoa jo ihan luonnostaan. Ainoa tapa, jolla me voidaan ylläpitää tätä nälkää ja janoa Jumalan puoleen, on todellakin se, että me opitaan varjelemaan meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa valikoimalla, millä me ne täytetään. Sanalaskut 27 ja 7 sanoo, kylläinen polkee hunajaakin ja nälkäiselle kaikki karvaskin on makeata. Yksinkertaisesti tämän asian voisi nähdä näin, että jos meidän ajatukset ja sydän on täynnä kaikenlaisia huolia, nautintoja, jos meidän sydämet ja ajatukset on täynnä rakkautta rikkauksiin, kaikenlaisia maailmanhaluja ja himoja, niin silloinhan me ollaan tietenkin kaikesta tästä jo kylläisiä. Silloin käy niin, että me aletaan halveksimaan kaikkea hengellistä, arvostelemaan niitä, jotka ihan oikeasti sydämestään haluaa pitää kiinni tuosta sanan totuudesta ja kaikessa elämäntilanteissa haluaa turvata Herraa. Aletaan suhtautumaan todella välinpitämättömästi Jumalan asioihin. Kun totuushan on se, että me vastataan Herramme kutsuun siinä määrin, kun tämän elämän asiat täyttää meidän sydämet. Ilmestyskirja 3 jae 20 Jeesus itse sanoo näin. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. No, kenelle Jeesus tässä sitten puhuu? Hän puhuu omalle seurakunnalleen, omilleen, uskoville, jolta puuttuu intohimo Jumalan puoleen. Hän todellakin sanoo, että jos joku kuulee. No sitten voidaan miettiä, että mikä sitten meitä estää kuulemasta. Sellainen sydän, joka on tyydytetty ihan kaikella maailmallisella, on este Herran äänen kuulemiselle. Elikkä meillä on todellakin aina sen nälkä, millä me henkeämme ruokitaan. Ajattelehan hetki näin. Kun uskovina meidän ruumiimme on sekä hänen henkensä että minun asuntoni, eikä todellakaan ole yhdentekevää, kuinka me tätä Pyhän Hengen temppeliä hoidetaan ja ruokitaan. Ruokitaanko me Jumalan asioilla vai sitten maailmallisilla? Jos me ruokitaan itseämme Jumalan sanalla, niin meidän on helpompaa irrottaa sitten aikaa rukoukseen ja ylistykseen. Ja sitten keskustelut hengellisistä asioista tapahtuu luontevasti. Kaivataan siihen Jumalan läsnäoloon. En tiedä, ootko sä joskus kuunnellut uskovien keskusteluja. Jos näin on, niin voi todeta vaan sen, että voi kuinka paljon me puhutaan ihan turhaa. Kaikkea semmoista puuta heinää ja niin vähän meidän Herramme ihmeellisyydestä. Psalmi 107 ja 9 sanoo, sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellään. Jos me sitten koitettaisiin vähän määritellä tuota Jumalan läsnäoloa, kun siitä niin paljon tulee puhuttua, niin yksi Jumalan läsnäolon muodoista on se, että hän on todellakin kaikki tietävä ja kaikkialla läsnä oleva. Psalmi 139 jae 17, jae 7 sanoo tästä asiasta näin. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jakeet 8-12. Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun, ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi niin kuin valkeus. Näissä jakeissa näkee Jumalan kaikkialla olevan läsnäolon. Ja edelleen sitten toi yksi Raamatun määrittelevä läsnäolon muoto on Jumalan ilmoitettu läsnäolo. Aikanaanhan Mooses kaipasi todella kiihkeästi sitä Herran ilmoitettua läsnäoloa. Ja tällaisessa läsnäolon muodossa Jumala ei ilmoita itseään vaan meidän hengellemme, vaan myöskin meidän mielemme ja tunteemme tulee tietoiseksi siitä hänen läsnäolostaan ja hänen läheisyydestään. Ja tästä tällaisesta läsnäolosta Jeesus puhuu sanoessaan Johannes 14 jae 21 loppuosa. Minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Eli hän todellakin ilmoittaa itsensä niille, jotka häntä rakastavat. Psalmista viittaa tuohon samaan julistaessaan psalmissa 89 jakeessa 16. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, läsnäolossa. Apostolien teot 3, jakeet 19 ja 20 alkuosassa sanotaan näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, läsnäoloista. Tämä on Pietarin kehotus nälkäisille ja janoisille. Raamatusta me voidaan lukea, kuinka jotkut näkivät Herran kasvoista kasvoihin. Toiset sitten taas kuulivat hänen äänensä näkemättä häntä. Ja jotkut sitten taas tunsivat hänen läsnäolonsa ja tiesivät välittömästi semmoisia asioita, joita eivät olleet koskaan ennen tienneet. Yksi asia on ihan varma. Kun hän tulee tavalla tai toisella, niin silloin sä tiedät ihan varmasti, kenen läsnäolossa saat olla. Kaikessa meidän tulee tietenkin oppia etsimään enemmän Herraa kuin näitä erilaisia ilmenemismuotoja. Saat varmaankin Jumalan sanaa tutkiessasi ja lukiessasi törmännyt sieltä tuohon Elian kertomukseen. Ja muistat sieltä ehkä, että Eliahan etsi Herraa. Mitäs tapahtui, kun hän Herraa sitten etsi? Ensiksikin tuli se mahtava myrskytuuli. Mutta mitä tapahtui? Eipä Herra tuossa myrskyssä ollut. Sitten tuli maanjärjestys ja sitten tuli, mutta Herrapa ei ollut näissä kumpaisessakaan. Sitten tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen humina ja silloin Elia tiesi 100-prosenttisen varmasti, että hän oli henkilökohtaisesti kohdannut Herran ihmeellisen läsnäolon. Ja näistä me nähdään, että Herran kohtaamisessa ei todellakaan ole mitään semmoista tiettyä kaavaa, kunhan meidän sydämet on avoimia ja janoisia hänen läsnäolonsa puoleen, niin hän ilmestyy meille tavalla tai toisella. Herran läsnäolossa oleminen tuo aina suuremman ilmestyksen siitä, kuka hän todella on. Ja joka ikisellä kohtaamisella me muututaan enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi. Mitä enemmän me sitten siinä hänen lähellään viivytään ja opitaan tuntemaan hänet läheisellä tavalla, niin sitä enemmän myöskin meidän puheemme alkaa olemaan sitä, mitä hän meille puhuu pyhän henkensä kautta. Hebrealaiskirje 10, jakeet 19-23. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksensa, on uskollinen. Me saadaan todellakin olla rohkeita ja rohkeasti lähestyä häntä, joka asuu siellä kaikkein pyhimmässä, ei teltoissa eikä temppeleissä, vaan Herra on todellakin tehnyt asuinsijansa niiden sydämiin, jotka ovat uskoneet ristin totuuteen ja vastaanottaneet hänet vapahtajakseen. Ensimmäinen korinttolaiskirje 3 jae 16. Ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Ajattelehan hetki näin. Aikanaan Jumala kaipasi niin kovasti saada olla lähellä kansansa, että hän pystytti asunnokseen teltan maan päälle, jossa hänen läsnäolonsa asui. Nyt hän on rakentanut asunnon itselleen niiden sydämiin, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja pyytäneet saada täyttyä hänen hengellään. Elikkä hän on valmistanut itselleen paikan, joka on lähimpänä hänen rakkautensa ja kiintymyksensä kohdetta. Sinne meidän sydämemme kaikkein pyhimpään, jossa jatkuva yhteys on mahdollinen. Näin hänen läsnäolostaan tulee sellaista pysyvää todellisuutta. Hän on luvannut, että jos me lähestytään häntä vilpittömin sydämin, niin hän ilmoittaa meille läsnäolonsa. Ja hänen läsnäolossaan oleminen merkitsee Jeesuksen, Kristuksen ja Isän Jumalan kanssa valtaistuinsalissa olemista. Roomalaiskirje 8 jae 9 sanoo, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Jumala on pyhä, kaikki valtias, kuninkaitten kuningas, ja häntä tulee myös sellaisena kunnioittaa. Siksipä ei voidakaan puhua Jumalan lähestymisestä korostamatta ton Herran pelon merkitystä. Ei voida saarnata rakastavasta, ymmärtävästä Jumalasta, joka hyvittää meidän mahdollisen laittomuuden ja maailmallisuuden. Yksinkertaisesti, joskus aikaisemminkin on todennut, että ei voida vain ja ainoastaan julistaa niin sanottua helppoa Herraa. Jos Herran pelosta opettaminen jää kokonaan pois, niin silloin me samalla suljetaan osaksi hänen läsnäolonsa pääsy ihmisten ulottuvilta. On olemassa semmoinen eräs aina voimassa pysyvä, koskaan muuttumaton totuus, joka koskee hänen läsnäolonsa astumista. Ja Raamattu kiteyttää sen näin. Psalmi 81 jae 8. Hän on Jumala, ylen hirmuinen pyhien joukossa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillään ovat. Ja tämä on niin totta. Et voi koskaan nähdä Jumalan ilmoittavan läsnäoloaan sellaisessa ilmapiirissä, jossa häntä ei kunnioiteta tai arvosteta. Jumalan läsnäolo heijastaa aina meidän sydäntemme tilaa. Tähän toi Jaakob 4 ja 8 meitä kehottaa lähestymään Jumalaa, niin hän lähestyy meitä puhdistamaan kätemme ja tekemään sydämemme puhtaiksi. Ja tässä puhutaan Jumalan omille. Jumala sanoi kerran omistaan Jesaja 29 jae 13. Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Ja näin se on. Jumalan lähestymisen tulee alkaa aina sieltä meidän sydämestä. Sydämestä, joka kunnioittaa ja rakastaa häntä enemmän kuin mitään muuta. Ja jos ja kun me sitten halutaan hieman määritellä, mitä toi Herran pelko on, niin yksinkertaisesti ja lyhyesti Herran pelko on hänen arvostamistaan, hänen läsnäolonsa, käskyjensä ja sitten toiveittensa kunnioittamista, hänen pyhyytensä tunnustamista ja myöskin huomioimista. Kun Herra aikanaan ilmestyi israelilaisille siellä Siinain vuorella, niin kuinkas kävi? He eivät kestäneet hänen läsnäolossaan. Sieltä sydämistä ei löytynyt oikeanlaista Herran pelkoa. Toinen Mooseksen kirja, luku 20 ja jae 20, Mooses sanoi heille näin: älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä tekisi. Niin näetkö sä tämän? Meitä ei estä tekemästä syntiä ainoastaan tuo Jumalan ihmeellinen rakkaus, vaan myöskin se oikeanlainen Herran pelko, eli hänen kunnioittamisensa. Toinen korinttolaiskirja 7 ja 1 sanoo näin: koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Voi olla näin, että me rakastetaan Jeesusta pelastajana ja parantajana, mutta ei olla uskovina koskaan ymmärretty pelätä ja kunnioittaa häntä ylimpänä herrana ja auktoriteettina. Jos meillä ei ole oikeanlaista kuvaa tuosta Herran pelosta, meillä saattaa olla myöskin hyvin vääristynyt kuva Jeesuksesta Kristuksesta. Aikanaanhan Herra sanoi kansalleen, se Jesaja 59 jae 2 sanoin: teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Niin näetkö sä jälleen tämän? Hän sanoo, että meidän syntimme ovat erottaneet meidät hänen yhteydestään, ei häntä meistä. Ja näin sanoessaan hän puhuu jälleen omilleen. Me itse voidaan irrottaa meidän elämämme läheisestä suhteesta hänen kanssaan, ja pohjimmaisena syynä on se pyhän pelon, Herran kunnioittamisen puute. Meidän sydämissä tulee olla tilaa Jumalan omilleen lähettämälle pyhälle hengelle, että hän todellakin saa olla meidän elämässämme Herran pelon henkenä, totuuden, viisauden, ymmärryksen, tiedon, voiman, neuvon ja Herran pelon henkenä. Raamatusta me voidaan nähdä, että Mooseksella oli oikeanlaista Herran pelkoa. Hän oli siinä läheisessä suhteessa elävän Jumalan kanssa. Ja tämän voi nähdä vaikkapa psalmistan sanoista, psalmi 103 ja 7. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Psalmi 25 ja 14. Ystävyys Herran kanssa on varattu niille, jotka pelkäävät häntä. Heille hän kertoo liittonsa salaisuudet. Näistä jakeista näkee, ettei Jumala kerro salaisuuksia niille, joilla on vaan semmoinen pinnallinen suhde häneen ja kiinnostuksen kohteena on ainoastaan omasta nautinnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, vaan hän kertoo salaisuutensa niille, joilla on hänen mielensä mukainen sydän ja jotka ovat antaneet elämänsä ihan kokonaan hänelle. Jotka etsivät hänen kasvojaan, ei vaan niitä hänen tekojaan ehyellä sydämellä. Heitä hän kutsuu ystävikseen. Me voidaan tehdä karhun palveluksia uskovien keskuudessa, jos me puheessamme kehotetaan ihmisiä tekemään Raamatun opetuksen mukaan ainoastaan silloin, kun joku etu on näköpiirissä. Vaikkapa silloin, jos sä rukoilet näin, niin Jumala antaa ja tekee sitä tai tätä. Jos mä rukoilen näin, niin silloin Jumala tekee niin ja näin. Se saattaa kuulostaa siltä, että me opetetaan ja kehotetaan tulemaan Jeesuksen luo vain ja ainoastaan sitä varten, että meidän omat tarpeet tulee täytettyä. Jumala on Jumala ja hän todellakin tahtoo siunata lapsiaan kaikella sillä, mitä me elämässä tarvitaan. Mutta siunausten ei koskaan pitäisi olla peruste sille, että me palvellaan häntä ja tahdotaan elää hänen yhteydessään. Ennemminkin tulisi oppia lähestymään häntä siksi ja sen perusteella, kuka hän on. Jumala tahtoo päästä läheiseen suhteeseen omiensa kanssa ja hän on pyhä eikä halua tulla pilkatuksi. Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä on maksettu todella kova hinta siitä, että yhteys Jumalan ja ihmiskunnan välillä on voitu palauttaa syntiin lankeemuksen jälkeen, eikä hän todellakaan halua, että me jäädään tämän maailman ystäviksi. Jaakob 4:4 sanoo, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Hän etsii suhdetta niiden kanssa, jotka rakastavat häntä niin kuin hän on meitä rakastanut. Maailman ystävyyden sijaan me voidaan löytää se hänen ystävyytensä. Johannes 15:14 sanoo, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jae 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Niin näetkö tämän? Mestarin ystävät tietävät, mitä hän tekee, ja he tuntevat hänen tiensä, ei vain hänen tekojaan. No, miksi heitä nyt sitten kutsutaan ystäviksi, eikä siellä suhteen alkuvaiheessa? Mä uskon itse näin, että tässä vaiheessa he ovat jo osoittaneet kuuliaisuutensa seuratessaan häntä koetusten ja vaikeuksien läpi, kuin myöskin sitten iloitessaan hänen kanssaan ihmeiden ja hyvien aikojen keskellä. Jesaja 33, jakeet 5 ja 6, Jesaja sanoo, Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhurskaudella, ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aare. Eli toi oikeanlainen Herran pelko avaa noi viisauden ja tiedon aarteet. Me ei voida aidosti rakastaa Herraa ja nauttia läheisestä suhteesta hänen kanssaan ennen kuin me opitaan kunnioittamaan häntä. Ei vain meidän huulillamme, vaan ihan koko meidän sydämellä. Sananlaskut 2, jakeet 1-5. Jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aaretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Tästä luetusta kohdasta voidaan todellakin nähdä, että Herran pelko on hänen käskyjensä aarteena pitämistä. Ja niiden aarteiden pitäminen on korvan kääntämistä hänen sanoilleen ja sitten myöskin valmiutta totella olosuhteista huolimatta. Jaakob 1:22 sanoo, mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Ja näinhän se on. Kun me tunnetaan hänen tahtonsa ja kieltäydytään tekemästä sanankehotusten mukaan, niin silloinhan me petetään itsemme. Jumalalta ei kuitenkaan mikään ole kätkössä. Hän tietää ja tuntee ja näkee aivan kaiken. Kristuksessa meille on avattu tie, jota me voidaan käydä Jumalan läsnäoloon avoimin sydämin kuulemaan, joko hänen neuvojaan tai sitten nuhteitaan, emmekä nojata omaan ymmärrykseen tai sitten meidän itsekkäisiin haluihimme, vaan sydämissämme on oikeanlainen nöyryys taipua siihen hänen tahtoonsa. Nöyryys olla taivaallisen auktoriteetin alla. Perhekunnissa kuin myöskin seurakunnassa, ja se tarkoittaa myöskin nöyryyttä taipua Jumalan asettaman välillisen auktoriteetin alle, eli kunnioittaa niitä, jotka tahtovat sydämellään Kristuksen ruumista palvella. Ne, jotka vaeltavat siinä Herran pelossa hänen kunnioittamisessaan, ovat kuuliaisia silloin, kun tuntevat Jumalan läsnäolon aivan yhtä hyvin kuin silloinkin, vaikka sitä ei välttämättä tunneta. Ja mitä tällä sitten yritän sanoa? Ei järkytytä, vaikka näyttäisi siltä, että Jumala on todella kaukana. Meidän tulee oppia valvomaan, missä me seisotaan. Seisotaanko me kaikissa elämän suhteissa Kristuskalliolla, eli hänen sanastaan kiinni pitäen. Kukaan muu ei voi tätä meidän puolesta tehdä. Rakastava taivaan Isä on kuitenkin kaikessa meidän puolellamme ja on antanut aivan kaiken sen, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen armossaan, Jeesuksessa, Kristuksessa täytetyn työn tähden, hän on tehnyt mahdolliseksi, että meille lähetetyn Pyhän Hengen avulla ja kanssa voidaan todellakin elää ja päästä yhä syvemmälle Jumalan muuttavaan, puhdistavaan läsnäoloon. Ja hän on todellakin luvannut tehdä asuntonsa, sen pysyvän asuinpaikkansa niiden sydämiin, jotka häntä rakastavat. Jos me ajatellaan Jeesusta, niin hän on maan päällä kulkiessaan ollut hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Hän on hallinnut viisaudella, rakkaudella ja voimalla. Ja nöyryys on ollut yksi osa hänen valtansa salaisuutta. Nöyryys kuulla, mitä taivaallinen Isä hänelle on puhunut. Ja kuuliaisuus sitten toteuttaa Jumalan täydellinen tahto ihmiskunnan hyväksi. Raamattu puhuu nöyryydestä esimerkiksi Jaakob 4 jae 6. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jesaja 57 jae 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että virvoittaisin nöyrien hengen. Hän todellakin etsii ihmisiä, joiden sydämessä voi asua. Ja hän kutsuu meitä lähelleen. Lähesty minua. Tahdon keskustella kanssasi, kertoa sinulle, mitä sydämelläni on. Ja näyttää sinulle suuria asioita, joita et vielä näe. Itse me sitten päätetään läheisyyden asteesta, kuinka lähelle Herraa me halutaan tulla. Hän on jo avannut oven, joka johtaa hänen yksityisiin kammioihinsa. Ja hän odottaa meitä siellä syli avoinna. Ja meidän oma osuus on sitten vastata siihen hänen kutsuunsa. Mitä lähemmäs tullaan, niin sitä enemmän. Hän paljastaa tahtoansa meihin nähden. Aina oman sanansa totuuden kautta, Pyhän Hengen avaamana. Silloin kun me tarvitaan elämän erilaisiin tilanteisiin ylhäältä tulevaa viisautta, pyydetään, että Pyhä Henki näyttää, miten me voidaan mennä eteenpäin. Ja kun hän näyttää Jumalan mahdollisuudet, niin tätä voi sitten verrata niihin syvistä vesistä nouseviin elämän veden virtoihin. Niin kuin toi sanalaskut 20 ja 5 sanoo, kuin syvät vedet ovat miehen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies ammentaa ne esiin. Aivan varmasti meidän jokaisen elämään tulee semmoisia hetkiä, aikoja ja asioita, jolloin me ei ymmärretä, mitä omassa tai sitten läheisten elämässä tapahtuu. Semmoisia asioita, jotka ovat meiltä ikään kuin peitossa, Jumalan läsnäolossa, Pyhän Hengen ohjatuksessa saadaan semmoista taivaallista viisautta ja näkökulmaa sitten asioihin. Ja kaikissa tilanteissa se Jumalan yliluonnollinen rauha voi olla niin kuin virta siellä meidän sydämissä. Jeesuksella oli herkkyys Pyhän Hengen puhetta kuulla ja sitten myöskin hänen ohjeitaan noudattaa. Toistuvasti hän tunnusti sen riippuvaisuutensa Pyhään Henkeen. Pyhä Henki hän kuuli Isän Jumalan äänen, otti sieltä Isän Jumalan sydämeltä ja antoi sitten Jeesukselle kaiken kuultavaksi. Ensimmäinen Johannes 2 jae 6 sanoo, joka sanoo hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Jos me ajatellaan, minkälainen nöyryys ja herkkyys Jeesuksella oli kuulla Pyhän Hengen ääntä ja tehdä kuulemansa mukaan. Hän ei todellakaan tehnyt mitään ennen kuin sai ohjeet suoraan sieltä valtaistuimelta. Niin tämmöistä herkkyyttä ja nöyryyttä me tarvitaan tänä päivänä. Itse mä uskon näin, että Jumala tahtoo meidän tulevan tietoisemmiksi siitä hänen ulottuvuudestaan. Ei kuitenkaan niin, että kuljettaisi pääpilvissä näkemättä mitään, mitä meidän ympärillä tapahtuu, vaan että meillä olisi kaikessa se Pyhän Hengen näkökyky. Elämäämme varten on olemassa niin paljon enemmän kuin mitä me tänä päivänä nähdään. Ajattelehan hetki näin, siellä, tai niin, sillä hetkellä, kun Jeesus siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä antoi henkensä, niin se temppelin esirippuhan repesi ylhäältä alas asti. Herra ikään kuin lähti ulos ja oli valmis siirtymään uusiin temppeleihinsä, Jumalan Hengen uudesti synnyttämien ihmisten sydämiin. Eli hän asuu niiden sydämissä, jotka ovat ristin totuuteen uskoneet, suullaan tunnustaneet Jeesuksen Kristuksen Herrakseen. Niin näetkö tämän Kristus meissä, kirkkauden toivo, hänen valtaistuimensa sydämissämme? Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen huutaessa se on täytetty, meille on avattu tie ja mahdollisuus tulla hänen läsnäolonsa. Se hebrealaiskirje 10 jakeet 22 ja 23 hän sanoo, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksensa, on uskollinen. Niin pysytään järkähtämättä tässä toivon tunnustuksessa. Uskon ja luottamuksen siihen, tai uskoen ja luottaen siihen, että Jeesus Kristus todellakin asuu sinun ja minun uudesti syntyneen sydämen valtaistuimella. Ja hänen lähellään me sitten ollaan turvapaikassa. Jatketaanpa hieman tätä Jumalan sanan tutkimista, eli mennään tähän toiseen sanan osioon ja puhutaanpa tässä osiossa vähän tuosta ylistyksen ihmeellisyydestä. Kun me mietitään sitä, että minkä takia ylistyksessä voi ikään kuin helposti tapahtua vaikkapa parantumisia. Tai sitten siinä ylistyksen ilmapiirissä voidaan helposti saada vastauksia meidän elämään muilla alueilla kuin pelkästään meidän terveyden alueella. Silloin, kun sydämet on ihan aidosti keskittynyt siihen kiitokseen, ylistykseen ja palvontaan. Niin voidaan nähdä, että meillä on todellakin mahdollisuus tuoda meidän ylistys esiin muodollisesti, taikka sitten sieltä meidän sydämen rakkaudesta, meidän Herraamme ja vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Mä oon ajatellut näin, että jos minun ylistykseni on vaan muodollista, niin siitähän tulee sitten semmoista tietynlaista rutiinia, jota vaan yksinkertaisesti suoritetaan. Tuolla alkuosiossa tuli jo hieman luettua tuota Jesajan 29. luvusta, mutta luetaanpa tästä jakeesta 13 tähän hetkeen. Ja näinhän täällä sanottiin, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan, kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan palveluksensa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Englantilaisen käännöksen mukaan rutiinia. No, tällaiseen tilanteeseenhan me tullaan, jos meidän vaellus on rukoukseltaan heikkoa, ja sitten sanan tutkimiseen on se sama suhtautuminen, vähän niin kuin sinne päin. Eikä sitten omata sitä henkilökohtaista ylistystä siellä meidän yksityisessä elämässä. Jos se näin sitten on, niin silloin me saatetaan alkaa suhtautumaan yhteen kokoontumisiin myöskin rutiinilla. Jos me lähdetään vaikkapa seurakunnan kokouspaikoille liikkeelle ilman henkilökohtaista rukousta, niin eihän meillä yksinkertaisesti ole yhtään minkäänlaista odotusta Herraa kohtaamiseen, eikä me osata edes odottaa häneltä suuria. Näin ollen myöskin sitten Pyhän Hengen ohjaus jää kovin heikoksi. Ja ilman häntä tällaisissa tilanteissa puuttuu se oikeanlainen Herran pelko, eli se hänen kunnioittamisensa, josta jo tuolla aikaisemmin tuli puhuttua. Ja näinhän se on. Oikeanlainen Herran pelko varjelee meidät eksytykseltä, ja se varjelee meitä myöskin niin, että me ei tulla sokeiksi teeskennellylle käyttäytymiselle. Semmoinen teeskennelty käyttäytyminen on teeskenneltyä rakkauden ilmaisua. Niin mitäpä sä luulet? Jos me Herran omina lähestytään häntä tällaisen asenteen, niin mikä ihmeen merkitys tämmöisellä lähestymisellä voi olla? Ja vastaus on yksinkertaisesti se, että sille ei ole yhtään mitään merkitystä. Jos ja kun me sitten liikutaan aidossa sydämen tilassa rukoillen, se sydämen rakkaus Pyhän Hengen avulla ja kanssa viritettynä palavaksi, niin se Herran kunnioittaminen, oikeanlainen Herran pelko, pitää meidät tietoisina siitä, että Jumala todellakin tuntee meidän joka ikisen ajatuksen, meidän joka ikisen aikeen. Huomioi joka ikisen puhumamme sanan. Jos me ajatellaan tuota sydämen rakkautta, joka tulee viritetyksi palavaksi Pyhän Hengen avulla ja kanssa, niin tuommoinen Jumalan agape-rakkaushan on vuodatettu meidän sydämeen uudesti syntymisessä Pyhän Hengen kautta ja avulla, joka on meille annettu. Roomalaiskirje 5 ja 5 tästä puhuu. Matteus 12 ja 36 puhuu meidän sanoistamme näin. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tehdä tili tuomiopäivänä. Ja tällaiset turhat sanat ja puheet on täysin hyödyttömiä ja hedelmättömiä. Ne ei rakenna Jumalan valtakuntaa eikä Herran huonetta mihinkään suuntaan. Psalmi 34, jakeet 12-16, kehottaa näin. Tulkaa lapset, kuulkaa minua. Herran pelkoon minä teidät opetan. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea, varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää. Etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Tätä kun lukee, niin tulee ajatelleeksi, että kuinka meidän tuleekaan rakastaa totuutta. Ja se on todellakin mahdollista vain ja ainoastaan siinä ehyessä, läheisessä suhteessa Herraamme. Rukouksessa ja sanaelämässä näin voidaan elää terveessä Herran pelossa oikeassa suhteessa häneen. Opitaan sitten suhtautumaan myöskin oikealla tavalla ja kunnioituksella ylistykseen. Mä luulen, että tuossa ylistyksessä on semmoisia aarteita ja sellaisia salaisuuksia, joita monikaan meistä ei vielä tänä päivänä ymmärrä. Ja senpä takia onkin hyvä pyytää ja rukoilla ja anoa, että Pyhä Henki antaa meille yhä suuremman viisauden ja ilmestyksen hengen tämän ylistyksen alueelta. Roomalaiskirje 12 ja 9 alkuosa sanoo, olkoon rakkaus vilpitön. No, jos me sitten hieman mietitään tuota sanaa vilpitön, niin silloin puhutaan teeskentelemättömyydestä. Ei edes yritetä näytellä olevamme jotakin muuta kuin mitä me ihan oikeasti todella ja aidosti ollaan. Jos ja kun me siellä kodeissamme jo ennen liikkeelle lähtöä virittäydytään rukouksessa ja ylistyksessä Herran kohtaamiseen, niin silloinhan meidän sydämet on jo valmistettu sellaiseen oikeanlaiseen Jumalan palvelukseen, kun me yhteen tullaan ja kokoonnutaan. Siellä kotioloissa, kenenkään näkemättä, meidän ylistyksemme kohdistuu todellakin vain ja ainoastaan elävään Jumalaan. Kaikki meidän ajatukset ja kaikki meidän sanat kohdistuu häneen. Ei ole minkäänlaista tarvetta saada aikaan niin sanottua esitystä. Kun eihän siellä paikalla edes kodessa ole ketään, kenelle esittäisi yhtään mitään. Mä uskon vahvasti näin, että on tervettä löytää semmoinen ylistys myöskin siellä kotioloissamme. Voisi ehkä sanoa näin, että se sydämestä nouseva ylistys miellyttää häntä ja hän todellakin seuraa tarkkaavaisesti omiensa toimia. Ja jos sä ajattelet näin, että sä et osaa laulaa, niin Jumala ei todellakaan odota sulta sitä, että sä oot täydellinen laulaja, vaan hän odottaa sitä, että sä tuut kiittämään, ylistämään ja palvomaan sydämen rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen, sydämen rakkaudesta elävään Jumalaan. Hän on luonut meidät itseään varten. Jesaja 43 ja 21 sanoin, kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Ja kiitos on todellakin iso osa ylistystä, että tullaan hänen eteensä kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Näin se vaan on. Kiitollinen asenne vaikuttaa voimakkaasti meidän mielialaan ja mielen tilaan. Ja se on voimallinen ase myöskin muuttamaan sitä ilmapiiriä, jossa me yhteen kokoonnutaan. Tämmöinen kiitollinen asenne on ihan olennainen asia, kun me halutaan koko sydämisesti lähestyä Jumalaa. Silloin kun Herran omien sydän on mukana ylistyksessä, se koskettaa taivaan Isän rakastavaa sydäntä. Ja silloin, kun meidän sydämen kiitos ja ylistys koskettaa Isän sydäntä, niin hän voi lähettää sen läsnäolonsa ihmeellisen siunauksen meidän keskelle. Hänen läsnäolonsa ja läheisyytensä todellakin lisääntyy niin siinä meidän henkilökohtaisessa kuin seurakunnan yhteisessä ylistyshetkessä. Ja siinä meillä on sitten kaikki ne taivaan lahjat käytettävissä. Hän on aina valmis täyttämään meidän tarpeemme, vaikka me ei oltaisi edes ehditty pyytämään häneltä yhtään mitään. Ajattele, miten ihmeellistä, että Herra voi täyttää meidän tarpeita ennen kuin me ei edes osataan pyytää häneltä mitään. Ja mitenkäs se sitten on mahdollista, koska hän näkee sieltä meidän sydämestä, mikä meidän elämässä on todella tärkeää ja mitkä tarpeet meidän elämästämme todella tulee ensisijaisesti täytetyksi. Ja näinhän se oikein on, ettei me aleta ylistämään vain ja ainoastaan saadaksemme itsellemme jotakin. Meidän sydäntemme ylistyksen ja palvonnan noustessa sinne korkeuksiin, ja kun se koskettaa sitä Isän Jumalan sydäntä, niin hän todellakin lähettää meidän keskelle kaiken sen ihmeellisen, mitä me elämässä ja yltäkylläisyydessä tarvitaan. Mä uskon vahvasti näin, että sitä me todellakin tarvitaan tässä ajassa, kun kaikki tuntuu meidän ympärillä olevan niin pimeätä, monet asiat tuntuu niin toivottomilta. Tämmöisessä läheisessä suhteessa meidän Herraamme ja vapahtajaamme on kyseessä siitä, että me todellakin rakastetaan häntä ihan koko sydämestämme, eikä minkäänlaisesta opista, ei mistään opintuulista. Hänen läsnäolossaan löytyy todellakin kaikki se, mitä me tarvitaan. Kun Jumala on mitä inhimillisin persoona ja hän haluaa todellakin läheiseen suhteeseen omiensa kanssa ja siinä hän haluaa myöskin sitten puhua meille. Meidän sydämen ylistyksessä me aletaan näkemään aina vaan kirkkaammin ja selvemmin sitä hänen suuruuttaan ja hänen pyhyyttään. Ja näin se vaan on. Hänen läsnäolossaan, turvapaikassa, hänen siipiensä suojassa nousee yhä suurempi luottamus häntä kohtaan. Luottamus pitää kiinni kaikesta siitä, mitä hän on meidän elämän tuulissa, tuiskuissa ja myrskyissä luvannut. Hän todellakin pitää ja täyttää aina sen, mitä hän on sanassaan luvannut, mitä hän on sanassaan puhunut. Roomalaiskirje 4, jakeet 20-21 sanoo näin. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala oli luvannut, sen hän myös täyttää. Tämä oli aikanaan se Abrahamin usko Jumalan siunauksiin, hänen totuudestaan kiinni pitämiseen. Jumalan rakkaus, Jumalan rakkauden täyttämässä sydämessä kasvaa myöskin rohkeus sitten vastaanottaa sitä hänen antiaan, hänen ihmeellisiä lahjojaan, vaikka ei ensisijaisesti niitä edes tavoitella. Jaakob 1 jae 17 sanoin, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Ja tähän kaikkeen kuuluu ton ihmeellisen armon kokeminen ja sen ymmärtäminen. Pyhän Hengen täyteys. Tähän kuuluu fyysinen parantuminen ja tähän kuuluu sellainen sisäinen eheytyminen, eli Herra parantaa meidän sydämemme kaikista haavoista, mitä meidän sydämiin on tullut. Ja sitten kaikkia muuta, mitä Herra tahtoo omilleen antaa. Jumalan korottaminen kaikkia muuta suuremmaksi, niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakunnan yhteisessä ylistyksessä, koko sydän hänelle annettuna, katse häneen kiinnitettynä, uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen, ja hänen voimansa saa yhä enemmän sijaa meissä. Johannes 4, jakeet 23 ja 24 on varmasti nämä meille monelle Raamattua lukeneelle ja tutkineelle tutut sanat, kun Jeesus on sanonut näin. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, palvojat, rukoilevat ja palvovat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita, palvojia Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, palvovat, niiden tulee rukoilla ja palvoa hengessä ja totuudessa. Ja jälleen kannattaa muistaa, että ylistys on yksi rukouksen korkeimmista muodoista tai lajeista. Ja kun tuossa jakeessa sanotaan totuudessa, niin sehän tarkoittaa, että tehdään kaikki sieltä meidän sydämistämme niin kuin Herralle, eikä vaan tavan vuoksi, ei minkään rutiinin takia. Luukas 6 ja 18 alkuosa englantilaisen käännöksen mukaan sanoo, ja tehkää tämä kaikella rukouksen lajeilla ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Meidän sydämen ylistyksen tulee todellakin juurtua totuuteen, eli Jumalan sanan totuuteen, ja totuuteen juurtunut sydän on juurtunut Kristukseen. Seisotaan siinä Kristuksen sanan kalliolla, eli Jumalan sanan kalliolla. Johannes 14 ja 6 Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani, ja näin se on. Sydämen ylistyksessä hän on voimakkaasti läsnä, ja näin kuin on, niin ei kenenkään tarvitse miettiä tai kysellä, että onko meidän ylistyksemme aitoa. Tiedetään tasan tarkkaan, että kaikki on kohdallaan, ja luotetaan Pyhän Hengen ohjaukseen. Pyhä Henki meissä ja meidän kauttamme ylistää, eli se sama Henki, joka aikanaan on Herramme kuolleista herättänyt. Näinhän sinne sanaan on kirjoitettu. Sama Henki, joka Herramme kuolleista herätti, on eläväksi tekevä meidän kuolevaisen ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Katsotaanpa sitten nopeasti tämmöistä vähän toisenlaista asennetta, kun me puhutaan järkeilystä. Järkeily ei koskaan taivu Jumalan sanan tahdonmukaiseen elämään. Se ei myöskään koskaan taivu Jumalan sanan mukaiseen ylistykseen. Kivisydän ei antaudu rakastamaan ylistystä johdattavaan ja nostattavaan yhteyteen Jumalan kanssa. Jeesushan sanoi siellä Johanneksen 4. luvussa, että rukous ja palvonta tehdään hengessä ja totuudessa, ja näinhän se on. Jotta me voidaan koko sydämisesti ylistää, meidän on hyvä oppia tuntemaan ylistyksemme kohde. Ja toi kivisydän ei kyllä edes halua oppia tuntemaan ylistyksemme kohdetta, vaan se lihasydän, jonka Jumala on meille uudistussyntymisessä annettu. Kivisydän on otettu pois sieltä meidän sisimmästä ja annettu tilalle se lihasydän, joka rakastaa Jeesusta, Kristusta ja Jumalan sanan totuutta. Ja tähän vie se läheisyys, rukous, sana ja ylistys. Ja siinä läheisessä suhteessa halu ylistää häntä joka ikisessä tilanteessa, joka ikisessä tilassa, kunnioittaa häntä ja luottaa häneen, rakastaa häntä, välittämättä siitä, että onko meidän elämämme syystä tai toisesta täynnä surua ja murhetta, tai sitten täynnä iloa ja riemua. Ilolla ja riemullahan Herra oikeastaan tahtoo meidän sydämemme kaikissa elämäntilanteissa täyttää. Ihan niin kuin se sana kehottaa meitä iloitsemaan Herrassa, iloitkaa aina Herrassa. Ja se puhuu myöskin siitä, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Uskoa hänen omaan sanansa, joka opettaa meille, että järkeily on tästä maailmasta. Ja sitten taas Jumalan sanaan luottaminen pitää meidät kiinni väkevästi siellä hengen maailmassa. Ja siinä maailmassa, jossa kaikki voi toimia, on hyvä myöskin muistaa, että paholainenkin enkeleineen tuntee ton ylistyksen merkityksen ja myöskin sitten tuon yhteyden voiman. Toinen Pietari 2 jae 4 sanoo, sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. Tässäpä onkin yksi syy siihen, että vihollinen yrittää katkoa niin meidän henkilökohtaisen kuin yhteisen ylistyksemme. Se tietää tasan tarkkaan, kuinka valtava voima on ylistyksessä ja mikä merkitys on, kun tuo Jumalan läsnäolon siunaus laskeutuu Herran omien ylle. Ja kuinka kyvytön se demoneineen on meidän sydänten ylistyksen muuttamassa ilmapiirissä. No, jotta me tähän sitten päästään, niin sana tietenkin kehottaa meitä olemaan yksimielisiä meidän ylistyksessä. Roomalaiskirje 15 jae 6 sanoo näin, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Isää. Jos me ajatellaan seurakuntien ylistyshetkiä, niin meidän on todellakin hyvä muistaa, että ylistys ei ole vain ylistäjien tehtävä, vaan koko seurakunta ylistää. Yksi ylistyslaulun ja ylistyksen hedelmä on se, että siinä näkyy se aito rakkauden täyttämä yhteys. Yhteys meidän Herramme ja vapahtajaamme, yhteys myöskin vaakatasolla toinen toisiimme. Tämän kaiken näkevät Jumalan enkelit kuin myöskin paholaisen enkelit. Jumalan enkeleille iloksi ja jälkimmäisille suureksi harmiksi. Tässä ajassa niin meidän henkilökohtaisen kuin seurakunnan yhteisen ylistyksen tulisi todellakin olla esimakua ilmestyskirjassa kuvatusta Jumalan palvelusta, jossa kerran lauletaan sitä Jumalan valtakunnan tai siellä Jumalan valtakunnan edessä Mooseksen ja Karitsan virttä täydellisessä yhteydessä, täydellisessä yksimielisyydessä ja täydellisessä sopusoinnussa. Ilmestyskirja 5 jae 9 sanoo näin. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Eli Jeesus on maksanut kovan hinnan kaikista kansanheimoista, kaikista sukukunnista, eli kaikista ihmisistä. Ilmestyskirja 14.3 alkuosa, ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä. Ilmestyskirja 15 jae 3. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä, ja Karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Ja kun tuossa jakeessa puhutaan Karitsan virrestä, niin Karitsahan tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Kolossalaiskirje 3 jae 16 sanoo. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Paavali puhuu korinttolaisille, ensimmäinen korinttolaiskirje 14 jae 15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myös ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myös ymmärrykselläni. Näiden Raamatun paikkojen tarkoitus ei ole esitellä erilaisia laulutapoja tai sitten erilaisia musiikkityylejä, vaan tämän keskeinen sanoma on se, että laulujen ja musiikin tulee olla Pyhän Hengen inspiroimia. Silloin niistä ei tule minkäänlaisia oppeja, jotka on pelkkiä ihmiskäskyjä eikä merkitse yhtään mitään. Tehdäänpä sitten pikkuinen sivuhyppy tuonne kauas menneisyyteen. Ja mä lainaan tähän hieman Karin muistiinpanoja. Aikanaan keisari Trojanus lähetti kirjeen Bitynian käskynhaltijalle Gaius Plinius nuoremmalle. Hän kysyi Pliniukselta, että mistä syystä kristinusko levisi vastustamattomasti ihan koko Rooman valtakuntaan ja valtakunnassa. No, Plinius sitten tietenkin tutki tätä asiaa ja sitten hän lähetti keisarille tällaisen vastauksen. Kristityillä on tapana kokoontua tiettyinä päivinä ennen auringon nousua ja laulaa ylistyslauluja Jumalalle. No, jos me sitten ajatellaan, niin eihän tietenkään toi laulu itsessään saanut kristinuskoa leviämään, vaan se ylistyksessä ja ylistyksestä nouseva voimakas Jumalan läsnäolon laskeutuminen, jossa sitten myöskin tapahtui niitä parantumisia, vapautumisia erilaisista mielenkahleista ja paljon muuta. Eli siinä kristittyjen yhteyden tarkoitus ylistyksessä oli päästä läheiseen, henkilökohtaiseen ja yhteiseen yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Tämmöisessä sydämen ylistyksessä Jumala sitten väkevällä tavalla liikkui ja antoi sitten mahdollisuuden kristinuskon leviämiseen siellä Rooman valtakunnassa. Nehemia 12 ja 43. Sillä jo muinoin Daavidin ja Aasafin aikana oli veisaajain päämiehiä ja veisattiin ylistys- ja kiitosvirsiä Jumalalle. Ja näin se oli myöskin Paavalin lähetysseurakunnissa, joissa palvottiin ylösnoussutta Herraa. Ja tästä seurasi sitten ihan vastaavanlaisia ihmeitä kuin siellä vanhan liiton aikana Daavidin ja Aasafin eläessä. Ja tämä kaikki on mahdollista meille tässä ajassa, kun me opitaan enemmän ja enemmän ylistyksestä. Kun me ylistetään Isää, Poikaa, Pyhän Hengen johdatuksessa, hänen läsnäolonsa voi sitten täyttää Herran huoneen, meidän sydämemme huoneen, kun sitten Herran huoneen, kun me yhteen kokoonnutaan. Ja kun ylistys nousee sieltä meidän sydämen rakkaudesta Herramme kuin toinen toisiimme. Ylistys ei ole vaan joku semmoinen ele tai tapa päästä kokouksissa mukavasti alkuun, vaan sillä on todellakin paljon suurempi merkitys kohdata Herraa niin henkilökohtaisesti kuin yhdessäkin. Näin se vaan on, että ylistykselle meidän tulee oppia raivaamaan tilaa niin siellä meidän kodeissamme, henkilökohtaisesti Herran edessä seisoessamme, kuin sitten myöskin yhteen kokoontuessamme. Siinä me voidaan tehdä tietä Herrallemme, niin kuin sana kehottaa meitä tekemään tietä Herralle, tulla siihen hänen läsnäolonsa niiden kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Niin opetellaan ja annetaan Pyhän Hengen opettaa meille aina vaan enemmän ja enemmän ylistyksen salaisuuksista. Ja annetaan Pyhän Hengen viedä meitä ylistyksen ja palvonnan alueella aina vaan syvemmälle siihen Jumalan sanan ihmeelliseen totuuteen.